Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Како ќе се помине есента со коронавирусот, лекари сметаат дека нема да биде потребно воведување на полициски час, но ќе бидат воведени други мерки. Енергетските компании до 2024 година ќе треба да постават филтри за спречување на загадувањето, вели Дарко Блинков од Државниот инспекторат за животна средина. Потребна е одржлива дигитализација на македонското општество, велат експерти. Слушајте не. Министерството за здравство соопшти дека во последните 24 часа се направени 1535 тестирања, регистрирани се 129 нови случаи на COVID-19, 6 починати и 109 оздравени пациенти. Од новите случаи најмногу има во Скопје 45, Куманово 7, Штип 25, Прилеп 4, Тетово 9, Струга 5, Битола 6, Гостивар 9. Од починатите 5 пациенти се од Скопје и 1 од Струга, соопшти Министерството за здравство. Управниот суд ги одби сите 185 тужби од политичките партии за предвремените парламентарни избори и ги потврди решенијата на Државната изборна комисија. Според судечките совети, тужбите се неосновани, изјави денеска Ивана Смугреска од Управниот суд. Тужбите од партиите следуваат по решенијата на Државната изборна комисија за отфрлање на приговорите за предвремените парламентарни избори.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
И покрај порастот на новозаразениот од коронавирусот, во државите нема строги ограничувања на движењето, но прашањето што го поставуваат властите, лекарите и граѓаните е како ќе биде наесен кога ќе има и други вирусни инфекции. Доктор Никола Пановски смета дека нема да биде необходно воведување на полициски час, но дека ќе бидат потребни други мерки како затворање на кафулињата, известува Фросина Димеска.
Речиси секојдневно во последниот период светот регистрира нови рекорди по бројот на заболени од коронавирусот. Сега епидемијата е најбрзо растечка во Соединетите Американски држави и во неколку други јужноамерикански, но и балканските земји бележат своји дневни рекорди. Високи бројки има во Косово, Србија, Бугарија, Хрватска и во Грција. Болеста, како што тврдат тамошните власти, главно ја враќаат туристите. Но наспроти ваквите бројки, државите остануваат отворени, без полициски час или пак строги ограничувања на движењето. Мерки кои се преземаа кога бројката заболени на светско ниво беше далеку помала. Според микробиологот доктор Никола Пановски, светот ги потроши нерационално мерките. Отикако што вели, не се знаеше што ги чека државите.
Се претера со мерките до таа мера да луѓето почнат да умират од други болести, немаат здравствена заштита со месеци, да не зборам економски пропаѓаат.
И додека бројот на заболени расте и светските домашните здравствени власти предупредуваат на нов бран на есен. Министерството за образование по анкета ги прашува родителите на учениците од основното и средното училиште да забелешките за досегашната онлайн настава, која траеше од март до јуни, а Министерството за здравство соопшти дека ги зголемува капацитетите. Во 16 општини ќе се формираат регионални COVID центри во градовите каде веќе постојат општи болници и здравствени домови. Наесен пациентите од тие региони ќе се лекуваат во монтажни модуларни болници или пак ќе се формираат посебни патеки и услови во некои објекти. Професорот Пановски смета дека наесен и да нема нов бран на коронавирусот, состојбата ќе се компликува поради вирусни инфекции кои ќе внесуваат забони, оти ќе има многу симптоматски случаи за заболување на респираторниот тракт, а некои од нив, како што вели, ќе бидат настинка, грип или некоја сосем трет вирус. Сето ова ќе го оптовари системот и со тестирања, вели доктор Пановски.
Мислам дека нема да има некои големи ограничувања, сем некои полициски часо. Не може да издржи економијата повторно затворање. Може би училиштата нема да проработат. Може би ќе се затворат пак рестораните, баровите, кои прашање дали требаше да се отварат, фитнес клубови и така натаму, малце построги мерки на казнување.
Инаку во Македонија, по лововувањето на мерките кон крајот на мај, бројот на заболениот коронавирусот се зголеми за неколку илјади. Например, вкупниот број тогаш беше околу 2000, а сега е повеќе од 8000 заболени од коронавирусот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
На енергетските компании на ниво на Европската Унија им беше даден продолжителен рок за поставување на филтрите за загадувањето до 2024 година, бидејќи најголем дел од овие капацитети се државни, вели Дарко Блинков од Државниот инспекторат за животна средина. Тој додава дека веќе рек Битола е во финална фаза со поставувањето на филтрите и добивање на А интегрирана еколошка дозвола. Компаниите од енергетиката и металургијата кои се државни, како рек Битола, имаа проблем со запазување на првичниот рок за поставувањето филтри до април 2014, но сите останати капацитети се усогласија и добија а интегрирани еколошки дозволи, вели Дарко Блинков, раководител на одделението за поддршка, аналитика и меѓународна соработка при Државниот инспекторат за животна средина.
Најголем дел од индустријата беше усогласена, што беше потврдено со наши записници после тој рок 1 април 2014. Дополнителен рок од металурските компании беше даден на Макстил и на Јуокром, значи владата го дава, не го дава инспекторатот, владата на владина седница има право да даде таква можност, Јуокром не го искористи, а Макстил практично ја стави таа хауба за зафаќање на тие фугитивни мисии од технолошкиот процес.
Вели Блинков во интервју за Радио Слободна Европа, кое ќе го имитуваме в недела, во однос на постапувањето на инспекторатот кога има недозволено загадување од страна на термоелектраната на Јаглен, рек Битола, која е управувана од државата и долго време работи со застарена технологија, Блинко вели дека во комбинатот се вршат редовни, вонредни и контролни надзори според Законот за животна средина, а посочува дека се напишани и казни.
Врз основа на таа одлука на енергетската заедница на Европската Унија, практично и Македонија, бидејќи ние се усогласуваме со АКИТО на Унијата, практично и од наша страна, од Министерството дадени се продолжителни рокови за усогласување на големите капацитети во случајот рек Битол.
Вели Блинков. Во однос на контролата на големата индустрија, Државниот завод за ревизија во еден од последните извештаи за животна средина укажува дека институциите на локално и на централно ниво немаат капацитет за справување со проблемот со загадувањето на воздухот во однос на кадар и финансии. Ревизорите го посочуваат и проблемот дека голем број компании не ги запазуваат законските рокови за реализација на плановите за поставување филтри, односно компаниите кои подлежат на интегрираните еколошки дозволи. Мрежата на грегенски организации Бенк почне одамна објави извештај во кој наведува дека термоелектраните на Јаглен на Западен Балкан емитуваат неверојатно високи количини на загадувачи во воздухот. Во истражувањето се вели дека електраната рек Битола е една од најголемите загадувачи во регионот, со емисии на прашина 2,5 пати повисоки од дозволеното и со двојно зголемени емисии на сулфур диоксид за само една година. Сепак на овие бројки реагираа од електрани на Северна Македонија, наведувајќи дека не се работи за дуплирани вредности на емисиите на сулфур диоксид, туку за различни периоди од мерењата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Бирото за статистика на Европската Унија Евростат соопшти дека 64% од младите во земјава имаат основни или надосновни дигитални вештини. Според стручната фела, овој податок е неповолен и ја покажува потребата од одржлива дигитализација на македонското општество, особено бидејќи онлайн образованието станува една од опциите за продолжување на учебните години. Прилог на Марија Тумановска.
Тоа што 64% од младите во Македонија на возраст од 16 до 24 години имаат основни или надосновни дигитални вештини, треба да го вклучи алармот дека во македонското општество се уште не може да зборуваме за дигитално писмени генерации. Анализира стручната фела откако најновото истражување на Евростат покажа дека нашите млади се остануваат за 33% во однос на дигиталната писменост за водечката Хрватска, например, која со 97% има најголем процент на млади кои се дигитално писменети. Ваквите податоци треба да не загрижат особено во контекст на фактот дека онлайн образованието останува една од опциите за продолжување на учебната година од септември, вела Тупатините.
Нормално, податокот дека кај нас е утврдено дека степенот на вештини е под европскиот просек, кој што е 80%, е неповолен. Мора да се земе предвид тоа дека навистина има потреба од реформи на образовниот систем кои што ќе помогнат овој просек да се зголеми, односно да се зголемат вештините на младите.
Изјави Филип Стојановски од Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис. Тој посочува дека е необходно да се зајакнат капацитетите на сите инвалидите инволвирани страни во образовниот процес, за да може да спроведеме успешно учење на далечина, истакнувајќи дека тоа е потребно не само во услови на здравствена или кој било друг вид криза, туку воопшто во животот. Од оваа бројка на познавања со основни дигитални вештини не е задоволен ни Бојан Кордалов, специјалист за односи со јавност и нови медиуми. Според него податоците само ја покажуваат потребата од правилна и одржлива дигитализација која ќе им ги даде потребните вештини на луѓето.
Втората работа е ангажирање на сите институции, јавни институции, на локално, на централно ниво, на секаде, навистина да овозможат за граѓаните конкретни примери, конкретни апликации, конкретни веб платформи преку кои што граѓаните ќе може да увидат дека целокупниот процес на дигитализација не е некоја теорија или не е некаков заговор, тука е нешто што конкретно им помага. Да аплицираат за субвенции, да не мора да чекаат на шалтери, да не мора да се прават гужви, да не мора да се оди по продавниците и да се чека редица. Значи, буквално да се увиди што всушност представува дигитализацијата.
Истражувањето кое пак деновиве го спроведе Метаморфозиса, кое се однесува токму на тоа какви предзнаења имаат наставниците за да организираат онлайн настава, покажува дека дури 42% од просветниот кадар одговорил дека не се чувствува подготвен за онлайн настава од септември.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Болниците во Туркменистан се преполнети, телата на починатите не можат да бидат однесени во мртовечница доволно брзо, а има и недостиг на пластични вреки за мртвите, но владата на Туркменистан вели дека ништо од ова нема никаква врска со коронавирус. Гоце Атанасов.
Владата во Туркменистан тврди дека успешно спречила сите во земјата да се зарасат со коронавирусот, што беснее низ целиот свет. Но тоа не е она што го велат и се поголем број туркменистанци. Еве како според некој од нив изгледа успехот на владата во борбата против ширењето на коронавирусот. Во одделот за интензивна нега во болницата во Ашкабад, 50 луѓе умираат во просек секој ден. На 19 јули лекарите предупредија дека нема повеќе пластични вреки. Телата се завиткани во крпа, натопена со хлор. Ова го велат жители на Ашкабад за Радио Слободна Европа. Едниот од нив, кој бил пациент во болницата, додава: постојано пристигнуваа луѓе. Болницата е полна со пациенти и на сите им е диагностицирана пневмонија. Според него немало ни доволно возила за да се однесат сите тела во мртовечница. Дописниците на Радио Слободна Европа велат дека кога телата биле во пластичните вреки, власите им кажувале на роднините да не ги отвараат и така да ги погребуваат. Исто така, една од локалните болници за деца започнала да прима пациенти со симптоми на коронавирус. Предходно само едно крило беше во карантин, но сега целата клиника е затворена. Има околу 700 кревети и сите се зафатени. Нема каде да се испраќаат нови пациенти, јавуваат дописниците на Радио Слободна Европа. Турскиот дипломат Кемал Учкун почина во болница во Ашкабад, официјално од срцево заболување, но во болницата бил лекуван од пневмонија и некои веруваат дека тој всушност починал од COVID-19. Има непотврдена информација дека и зетот на председателот Гурбангули Байрди Мухамедов, Ананазар Реджепов, починал од пневмонија и од неговата сопруга Дурдинабат била сериозно болна. Властите дозволија посета на представници на Светската здравствена организација, но, како што велат некои, само до местата каде што немало докази за коронавирус. Сепак големиот број луѓе, вклучително и медицински персонал, кои се подготвени да зборуваат со странските медиуми под услов на анонимност, за чудниот и ненадеен број на заболувања во земјата, ја покажува фрустрацијата кај населението со тврдењето на владата дека во земјата нема здравствена криза. Најмногу загрижувачко нешто во врска со негирањето на постоењето на коронавирусот во земјата е која е поентата да го правите тоа. Според податоците на Светската здравствена организација, коронавирусот го има во 213 земји и територии во светот. Нема ништо срамно во тоа да се признае дека вирусот е во некоја земја. Нема награда за тврдењето дека немате коронавирус. Но има огромни загуби, главно за луѓето во Туркменистан, чија влада не успеа да преземе соодветни мерки за да го спречи ширењето на вирусот.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.